Добър ден на всички. Добро утро за тези, които станем скоро. Значи, ще говоря за разни работи, като е първо. Значи, ще предполагам, че нещата по принцип, за които говоря, са ясни на хората, обаче ако някой не са му ясни някои термини, да питам. Така. Значи, първо, това е идеята на един уеб сървър. Това е едно въобще глупаво приложение, което стои на един порт. Поема TCP връзки към него, то отговаря на някакви заявки. Значи, тия уеб сървъри, като идея, имат няколко модела, по които могат да работят. Модели в операционната система и специално в Linux. Значи, моделите зависят от това, нали, каква част от операционната система и какви методи в операционната система използват, да манипулират много връзки към тях. Значи, аз ще изваря записки, защото не помня всичко. Че по принцип, те са модели на две неща. Значи, едното е модел на входно-изходни операции, другото е модел на разделение на връзките. Само, че въобще ни се получава така, че с един модел на работа се използва един модел на входно-изходни операции и нещо такова. Просто не може. Другите комбинации са невъзможни или неизползваеми. Аз ще го опиша накратко сега принцип методите на моделите на сървъри. Значи, първият модел, който е съвсем простия модел на итеративен сървър. Значи, то е едно приложение, един човек се свързва, дава се заявката, отговаря на нея и след това поема следващата заявка. Това е итеративният модел, който е най-глупавия, който всъщност човекът се замисли, няма някакво приложение, което да работи по този начин в момента. Да, само като пример. Значи, имаме след това два модела, които много се приличат. Това са чистия, значи конкурентните модели, значи чисто fork модел и чисто threadnet модел. Значи fork модела значи, че за всяка нова връзка, приложението се форква, значи... Да, въпросът е някой, ясно ли? Всички ми е ясно какво е fork. Значи, форкването в Unix е системно извикване, което дублира процеса. Тоест, той си прави копия сам на себе си. Единия става родител, другия става child, нали там, дете на процеса. Това се прави с цел да се... Значи, например, изпълняването на fork Linux се прави така. Форкаш процеса и в новия процес изпълняваш. Стария се работи. Стария се работи. Да. В общи линии да. И не накрая трябва да ги изчака. Да. Не точно така. Значи, за това в принцип повечето... Значи, на този принцип работят всички сървъри, които се пускат през инет демона. Значи, нова връзка, като се появи, се форква нов чалт и в него се изпълнява това нещо, т.е. той обработва връзката. Значи, това нещо за веб сървър е убийство. Значи, представете си един по-натварен веб сървър, който получава по 10-20 връзки на секунда и не трябва за всеки от тях да се форква. Значи, бе бавно е в общи. Много бавно и много затормозяващо за машината. И може да издържи някакъв трафик, но не много голям. От там нататък от гърмя. Значи не знам някой от вас дали прави стандарт по упражнение fork bomb, не как се забива машина по неприятен начин. Значи едната... Значи няма да я пиша сорса тук, нали? Това е по-силно какво? Значи човек изпълнява fork доколкото може. И значи се получава така. Първият родител изпълнява един път fork. И се получава един чал. След това той пак изпълнява fork, обаче и чал да изпълнява fork. И така върви геометрична прогресия, това, например, убива машина.
Изпълнително.
Да, изпълнително.
Казва се бач чел тая програма.
Но всъщност,
е, тук как
човек мога да го напише?
Значи, тя е един ред бат чел. Бат чел. Това е най-същата дума и това е всъщност текста на файла bat shell. Трябва да се извика два пъти себе си, след което
експоненциална прогресия се появява. Значи в общи линии същия ефект като това нещо има и web server, който работи по подобен начин върху една машина. При малко по-голямо отваряне. Сега принципа е веднага да се уликоти това нещо, като се ползва тредове вместо форкване. Значи каква е разликата между двете? Когато са форкни процес, се копира всичко, цялата му памет, всичките му дескриптори се дупликират и така нататък. От край до край. Което е доста бавно действие. И освен това, там има разни работи, които трябва да се направят. Когато се прави нов тред, новият тред е все едно функция в тази програма, някаква, която работи паралелно на другата програма. Тоест, нищо не се дупликира, само има някои малки неща, които трябва да се направи. Това е по-лекия вариант за пак такова нещо. Но и този вариант също е много, защото един тред за една връзка, нали, след това умира. Тоест, постоянно има създаване, убиване, създаване, убиване, което е бавно. Така имаме след това. Значи след това имаме моделите, които пак използват форкнати тредове, обаче те, значи, не използват един тред да обработи един connection, а го държат. Значи правят си те наречения пул, басейн от тредове. Значи басейн от нишката се преведе на български, звучи странно, затова ще използвам английския термин. Значи пул от тредове или от чайлдове, които могат да поемат връзките една по една. Тоест имате отворен, например, 100 чайлда. Получава се нова връзка, един я поема и след това, като получи нова връзка, той докато работи, някой друг може да поеме следващата. И така не се губи време да се пуска нов процес и така нататък или нов тред. Значи тези двата модела, перфоркнат и претреднат модел се казва, се използват в общи линии най-често в уеб-сервер. Тя плаша, например, е живия пример за перфоркнат уеб-сервер. И се речи по това колко бавно работи. И има най-честия вариант, който може да се използва, който проблема му е, значи по-трудно се пише, за да може да използва, например, многопроцесорна машина. Това е мултиплексинг вариант. Значи в Unix-а има един систем call, наречен select, т.е. функция на kernel, на която, или пол, значи те са два, които вършат горе-долу една и съща работа. Значи човек му подава много connect, много връзки. Значи това е един процес, който обработва едновременно многото връзки. На него му подават. На тия сокети слушай дали кажи кога мога да пращам данни. На тия кажи кога мога да ща данни и на този слушай нали, кога имам нов connection. И то казва, тук имаш това, тук имаш това, тук имаш това. Човек минава, обработва всички тия, пак се връща след. По този начин, значи има един такъв уебсървър написан, който се използва. Аз за други не съм чувал всъщност. Точно за мултиплексинг знам само за един аз. Пак на същия принцип, с мултиплекса. Да. Значи като бенчмаркове, той е демо на еднопроцесорна машина, просто разказва играта на всичко останало по скорост. Защото той използва напълно и най-правилно мощта на процеса. Значи няма това, което е при много тредове и много чайлдове прехвърляне от между различни процеси. Значи това се нарича context switch. Когато един процес спира, неговите неща се валят от процесора, не там някои от регистри, които използват, значи не мога да се спомня точния термин, и на него място отива друг. Да се изпълни от него нещо и така. Значи това го няма в такова нещо. Проблема на тия сървър е, че много трудно се пише. Просто този начин на писане е много по-труден, отколкото други. И затова, понеже повечето програмисти са мързеливи хора, познайте с какво сървър се пише. Значи, в общи линии това е. Значи, под Linux най-често срещания е точно префоркнатия модел на в общи линии какъвто идея на товарен сървър. Има други, нали, които ползват други реакти варианти. Например, значи за веб сервери това са вариантите, които се използват изобщо. Значи малко се срещат, които са с това, с мултиплексинг, доста са тия, които са с перфоркинг модел, и има няколко, които използват претреднат модел, които са в общи линии хем най-бързи и хем най-удобни за работа. Значи като пример за това, значи за перфоркинг казах, паш за мултиплексинг е THTPD, а има един сервер, който е с малко по-странна история, значи това се казва AOL сервер. Той е всъщност Netscape-ския сервер, стария Netscape Enterprise, който AOL са купили, разработили го малко, видели, че не могат да се занимават с него и отрязали от него кода, който не могат да се пуснали по някакъв начин, защото е по някакъв друг лиценз, и го пуснали под open source. Това представлява всъщност един точно претреднат web сервер, който в сравнение с паша, значи на пробите, които аз съм правил в реални условия, значи един при един същ трафик държи волт на машината 3, другия 0,3. Значи AOL сервер държи 0,3, а паша държи 3. Не, това е за голямо натварване при статични такива неща. Значи load, значи load average на една машина се смята последния начин. Това е за 5 минути колко процеса средно са били готови да бъдат изпълнени. Това значи, че ако имаме голямо натварване, ще имаме например, по няколко процеса, които във всеки един момент са готови да се изпълнят. Load 5 на машината значи, че постоянно има 5 процеса, които се опитват да се изпълнят.
Чакат
всъщност да бъдат изпълнени. Което, значи, по принцип на процесорна машина, load 1 е нещо нормално, максимално, което може да се постигне, но има моменти, нали, понеже много процеси са се опитват да си вземат някакъв ресурс, се стига до load level. Еначе рекорда, който аз съм виждал е 900. Но това беше страшен момент.
Това
не е вървело. Абе, вървеше. Това беше най-странното вървеше. Оставихме да пуснем uptime команда, да видим колко е лоудът. Не, значи около 3-4 минути чакахме да се отговори, но го направи. Нещо много любопитен момент. Да. Имам го някъде записано, да се uptime, трябва да го пусна някой по групата. Значи повечето веб сървъри ползват разни неща в кърнала, които ускоряват цялата работа. Значи, по принцип как протича, значи... Всъщност... За да е максимално гадно. Значи как протича всъщност... Едно тегляне на файл от веб сървъра. Как минава цялата работа? Значи... Ще от тази страна. Значи, да кажем, че имаме... Това ни е kernel. Kernel space. И тук ни е user space. Тоест това, което ни е веб сървър, да кажем. Значи, човек осъществява връзка. Връзката идва тук в kernel-а. Кърнала казва така и така имаш. Тук се правят малко комуникация по въпрос, нали, как се поема връзката и така нататък. Прочита се заявка, след което следва това, което най-много прави в общите на веб-сървърите. Значи, той казва, прочети ми еди кой си файл. Кърнала какво прави? Прочита файла и го записва в буфер кеш. Значи това са буфери. Значи това са буфери тук. От буфери той се копира файла в приложението в някакъв буфер друг. След което това нещо за пореден път се копира през сокета, пак и кърнала, където влиза в едни буфери за изпращане. Така, след като се напише тук, вече, от тук то се пише в буферите на мрежовата платка. Значи имаме едно, две, три, горе-долу копирания из паметта на този файл, докато той бъде изпратен като хората. Което е едно от най-забавящите неща в цялата работа. Е, освен разбира се, диска на. Ако ви е бавен диск, е човек, нищо няма да спаси. И по този случай има разни такива разширения към кърнала, които се добавят. Значи, откъде тръгна идеята да има да се направи много бърз кърнал за такива неща. Значи едно време имаше един бенчмарк на Minecraft, които бяха казали, че Linux е няколко пъти по-бавен от Windows NT за веб сървър. Linux се съпаш не е най-бързата архитектура, както и да го погледнеш. Обаче за сметка на това, когато седнаха и решиха да напишат нещо, което ще е толкова бързо, че нали? Всичко остане ще му дишат пръхта. И за тази цел един девелопер от... Ако не се лъжа от Red Hat. Значи това е Ingo Molnar. Седна и написа един веб сървър, който е в кърнал. Сайт е наречен Tux. Значи, каква е идеята на Tux? Значи, там го няма ето това ходене. В общи линии, най-веселата част е, че го няма и... Значи, той чете директно от тия буфери тук. Не тук, ами директно пише буферите на платката. Значи, той е... Да, част от самото е дроено. Идеята е, че той не си играе да пише в някакви... Не пише в изходния буфер на сокета, ами пише директно буфер на мрежовата платка. Това по принцип е неприятна работа, просто защото това... Не знам, аз не бих се съгласил някой да ми пише директно буфер на платка. Той знае какво може да направи по пътя. Но това е правилно за бенчмаркове и затова, например, тук се в момента най-бързо лъпсва. тук две. Сега друг вариант, който по принцип е вкаран в кърнала, който пак дойде от тук, е Zero Copy TCP, се казва това нещо. Значи, с него се избягва и това, ходенето до изърсте и свръщането. Значи, въобще не как се прави. Има един друг систем call в Unix, който се казва mmap. Той прави следното. Той ви дава един указател от паметта, някакъв си там, някъде са, чрез който ви може да четете файла. И с него ви се определите файла някъде. Тоест, ви не получи операция четене, нали, нещо така, по някакъв начин. Значи, той ви е директно като указател от паметта. По този начин, с mmap, плюс send файл, значи още един систем call за целта, пак направя, то си говори директно по този начин. Тоест, директно прехвърля отговор кеша в сото. Значи това влезе в kernel 2.4.4 в момента. Вече го има в kernel официално и даже и се използва от разни места. Всъщност, само като пример мога да го дам. Човек беше се оплакал, имаше проблем с ProFTPD. Значи човека с ProFTPD не сложил мирър на там разни работи, Red Hat, изота и така нататък, и успял да отвари мрежовата си платка на 87 мегабит, 89.
Може един въпрос? Да. Това е дали ще има на това мапинг в Windows?
Кой знае колко го е научил, ама в общи ни, нищо много няма по слънцето. Също се ползва буфер кеша, за да го мапне, да мапне файл в буфер кеша. И да може да ползва директно от буфер кеша. Да. Да. Не, значи имаме системата с буфер кеш, която се стара да. Значи тя кешира всички файлов, операции с файловата система, които са към дисково устройство. И въобще някакво. Значи в нея по принцип се стоят страници от файла някъде по места. Да. 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 Значи, аз стигнал до Zero Copy TCP, ако не се лъжа. Значи, това е едното от улесненията, които всъщност правят... Да, значи човекът, който беше по FTPD, просто спуснал по FTPD от компилирован със SendFile, т.е. да ползва всичките тия хубави неща. Напълни 87-89 мегабита на мрежовата си платка, пълен трансфер. И машината му се работила съвсем нормално, т.е. не е била почти натварена. За сравнение, когато не е със SendFile, машината се влачила в общи. Т.е. пак горе да отсигала някакви подобни скорости, обаче за сметка на това не е било, не е било използваемо за нещо друго изобщо. Т.е. човек не може да си инкодва MP3 на такава машина. Много удобно. Така. Но тия улеснения всъщност вършат работа единствено за такъв. Значи те са основно за статични страници. Тоест това, което е тук, са просто статични страници, които се варят по диска и се пращат на хората. Например, едно от най-великите улеснения за тази цел би било да се махне буфер кеша, да дигне всичко в паметта и газ. Всъщност даже има и такива идеи, са правени, само че в нормален Linux, ако си направиш RAM диск и го ползваш за тази цел, е по-бавно. Не е по-бавно, но е абсолютно безсмислено, защото още винаги минава през кърнал, през буферите. Защото RAM диска за него също, той още като нормален диск. И пак го работи през буфери, което е много удобно и забавяш, само с хаби памет за нищо. Обаче, тук е вече вечерен момент с динамичните страници, които са по-интересната част. Например, това, което се ползва PHP, Perl и така нататък. Значи, една динамична страница от тия работи нищо не пише. Кажем, почти нещо, не? Само трябва да се зареди веднъж паметта. Но там вече по-големи проблеми идва от други различни неща, например, това, какви скриптици се ползват да се пишат. Защото, всъщност, какъв е модел на динамичната страница за работа? Значи, най-бавният модел, който аз мога да се сетя, е написан си JavaScript на някакъв много бавен скрипт език. Например, на Bash. Я не знам дали някой са писали на шелскрипт CGI-ки, но мога да ви кажа от собствен опит, бавни са. Слабо казано бавни са, на друг въпрос. След това, нали, може да напиши на първо. Но като и CGI-ка, то пак зарежда първски интерпретатор и пак така. Значи за CGI технологията най-бързо е да се пише на си. Кой път да каже, това е. Просто. Което проблем е, че който е писал CGI-ка на си, но ясно, нали, не е лесна работа. Има някои много неприятни моменти, които трябва да се гледат. Например, това, кой стримка, колко преплуваш и така нататък. И за това хората измислят други хубави неща. Това са, например, мод PHP и мод Perl на Apache. И въобще тия неща, които вкарват някакъв интерпретаторен език вътре в WebServer. Значи, например, каква е идеята на мод Perl? Той ти прочита документа, обаче понеже интерпретатор му вътре в самия Apache, той се обработва вътре. И понеже има някаква възможност да кешира, до някакъв по-добър код това нещо, той може да го изпълнява няколко пъти по-бързо, ако е някакво такова по-интензивно. Също така, например, PHP-то има такъв вариант, който се използва с така наречения Zend Optimizer. Той стои един път прочитал диска, но оттам нататък просто то го оптимизира. Според бенчмаркове го оптимизира около стотина пъти. След което го изпълнява и се го държи така, когато го изпълнява. И това е също няколко пъти по-бързо. Какво друго може да изпълнява? Всъщност проблема при много от сайтовете, които ползват PHP и Perl, не е самите PHP и Perl, а базата данни, която ползват за бекенд. Защото някои хора, понеже не са имали идеята за какво пишат, не за какъв трафик, и, например, пишат една страница, която се показва да работи с 6 заявки през базата данни. Те имат един MySQL за фон, 6 заявки за към базата данни, при наистина заявки в секунда и той пляка. Няма къде да идва. Но това също не е достатъчно бърз вариант, ако ползвате нещо, пак нещо, което е много натварващо. Скрипт езика има проблема, че той се интерпретира в общи линии. И освен това, скрипт езиците имат едни хубави функции за работа с стрингове и така нататък, които всъщност на машинно ниво човек, като ги погледне, са пълен ужас, не са и огромни. И много забавят цялата работа. И за тази цел, всъщност, най-бързия вариант, значи втория по бързина, най-бърза ще го кажа по малко. Е, си пишете модули за WebServer директно на неговия си език. Например, може да напишете модул на Apache за Apache за нещо, което той трябва да прави. Например, ако имате един сайт с огромно количество някакъв трафик, искате отдолу да добавите този сайт, аз съм една връзка към вас. И какво ще направите? Ще направите някакъв PHP, например, което ще обработва всички страници и така, и просто той е два реда модул, който може да се напише. Няма да лъжи, не са два ряда модула, в Apache има ужасно API за писане на модули, така че ще излезе много и много играчка. Но винаги ще излезе по-удобно да се напишеш един модул за WebServer за нещо такова дребно, отколкото да се играеш с някакво друго решение. Откакто Apache има възможност да се пишат модули за него на първо, е просто свръхолеснено такова нещо. Без разни такива неща. И, разбира се, най-бързия време да се напишеш WebServer. Значи, това е факт. Има хора, които си пишат веб сервер за себе си, защото те знаят, то трябва да работи по точно такъв начин. Или те го пишат, например, на си и вкарват и асемблерът. Нещо подобно. Защото не са доволни от това, колко ги оптимизира компилатор. Значи, историята познава такива случаи. Да, тежки случаи са хората, които са пишат такива лъжи. Тежко, да. Има. Въпросът е, че хората не са доволни. Сега, например, някой може да иска да ползва съвсем друг модел. Значи, за входно-изходни операции, например, има още два момента, още два модела, които аз не съм описал, защото никой не ги ползва. Това е входно-изходни операции с сигнали. И входно-изходни операции с IO функциите, които са дефинирани от POSIX. И които не знам кой операционна система ги поддържа изобщо. Значи в Linux ги няма като идея. Има ги в Unix 98 спецификацията, но в общо един човек, като напише man io read, например, или write of Linux, си пише unimplemented функции. И това е. Но някой може да реши да пише с такова нещо в WebServer. Това ми напомня на документацията на Unistar Slackware, в който пишеш, нали? Така и така, аз мога ли века да се източа всичко така по мрежата, да се го напиша на дискети и не спирам така? И отговор е, нали, да века, ако сте мазохист, не възпирам. И... Всъщност изпуснах едно много интересно разширение на кърнала, което спасява много от уебсървърите, които използват точно перфоркинг и партреднат модел. Отмени тотално завлачване на машината. Значи имаме следния момент. По принцип, модела, който е на Apache. Не, те са отървани. Значи, ако имам сервер, който стоят всички чалдове на процеса, стоят и чакат за един сокет, да се получи нещо. Значи, когато се получи на сокета нещо, т.е. някой се опита да осъществи връзка, кърналът това прави. По принцип, всеки мисли кърнал събужда всички процеси. Някой от тях хваща сокета и след това пак такова всички ги връща. Което значи, че на всяка получена връзка, всички процеси, които не са заети в момента, се събуждат един път, се връщат, което бави много цялата работа. Нали, този ефект точно се нарича Thundering Herd. В общи линии значи, мога да преведеш като много шум, мога да се преведе като много шум за нищо цялата работа. И затова в общи линии в кърналите от 2 нещо си не сам. Със сигурност 2.2.2.6 има точно този вариант, да се събуди само един процес, когато много процеси чакат за някакъв единичен такъв някакъв можем ли да е някакъв на български? За едно събитие. Чакат за някакво събитие такова. И сега ще направя кратко описание на по-използваните уеб сървъри. Значи, всъщност всички сигурно ползват Apache, които ползват WebServer. Това е WebServer, който е направен да е удобен. Значи, той тръгва от стария NFCA КСТПД, и на който името му било Apache Server, т.е. сървър с кръпки. И основната идея на Apache е, че той е една кръпка към NFCA, който в общи линии тръгва от тая база и после се разширява и добавят на всеки други хубави и лоши неща, така ще стане по-хубаво. И това е Web Server, който има най-детайлно описание как да бъде забързан. Защото му се налага да бъде забързан. Значи, като скорост не е най-дългото, което са вече, но той не е правен за скорост. Значи и хората, които пишат Apache, казват така. Той е Web Server, ние сме го правили, за да могат хората да го ползват и да им е удобен. Който иска да му е много бърз, си го донастроява много повече. Например, значи най-забавящата опция, най-страшната в целия Apache е това да резолва. Той е направил обратно резолване на IP-тата, които се връзват към него, преди да ги запише в лога. Значи, което прави по една DNS заявка там за всяко такова, за всяка заявка, което значи невероятно красив невероятно красиво натваряне на name сервер и така нататък. И в общи линия навсякъде пише най-отгоре, моля, изключете това нещо. Други неща са, например, едно от най-простите неща е изключването на т.е. да му се обясни на Apache да върви по симлинко, по символни връзки. Значи, това понякога е проблема със сигурността. Значи, ако имате потребители на един сервер, и тия потребители се правят home directory, имаш shell, не дай си Боже. Произволен потребител си прави симлинк в директорията, който е точно към директорията etc. И ако вашия сервер следва символни връзки, той ще може да дърпа, значи всичко ще може да се дърпа от etc-то. Каквото се сети той. Също така могат да си ходят по директории, които по принцип не би трябвало да могат да ходят и така нататък с правата на web сервер. Но пък за сметка на това изключването, т.е. опцията е follow symlinks, ако тази опция бъде включена, то не прави още едно обращение към ядрото, за да види дали това не е символна връзка или е. И директно работи. Това също е едно от нещата, които ускоряват. Защото представете си едно файлово име, едно такова, нали? А, Б, С, Z, E, F. И той трябва да проведе всеки от тия елементи, дали не е символ на връзка на някъде. Което за някои по-дълги имена просто е безсмислено забавяне. Послушайте, например, и това се оказа символ на връзка и какво? И още, например, другият, има много такива неща, които могат да бъдат направени с Apache. Ако това е наистина проблема. Защото много пъти се случва хората да гледат нали, проблем, бавно им върви уеба и да се окаже в крайна сметка, че те са сложили твърде малко RAM на машината. Например. И се сложили някой диск, който има лоши сектори, и на някой момент се задира и застива всичко около него. Историята познава и такива случаи. Така, ами, значи, как се пише модул за Apache? Това е много интересно, защото значи, Apache има едно дълго и пространно такова API, което не са, поне по моя мнение, много дълго. Значи, въобще най-прост модул да се напише на за Apache отнема еднакъде около 300 ред. Най-прост модул. Като поискате някакво URL, да ви даде Hello, например. Някъде толкова излиза. А пък, ако се пише на Perl, нали самия модул, излиза по-малко, но пък Perl има други проблеми. Всъщност, човек, който ползва мод Perl с Apache си, трябва много внимателно да прочете мод Perl, кога яде памет и колко памет си. Защото може да направи много неприятни проблеми. Например, значи, то е измислено хубаво. По принцип са го измислили хубаво. Но не работи. Значи, Apache интерпретатор, пърлски интерпретатор, грешка, има някаква памет, която той си използва, нали, за негови работи, която в принцип е шерната между всички процеси. Когато обаче някой друг чел, освен главния, реши да работи върху тая памет, да прави промени в нея, което не мога да си обясня защо го прави, тая памет вече не е шерната, той си прави копия при себе си. И тук започва да става интересен момент. Започва интересен момент. Работи с WebServer, например, работи с, кажем, с 100 чалда на Apache. Както има 100 чалда на Apache, нали, в един, те са черни 4 мегабайта памет между си. Изведнъж някой друг взима от тази памет, пак дига си я при себе си. След това друг. И по някое време изведнъж Apache взема 400 мегабайта памет, заделен. Само, че в този момент на повечето машини вече им е свършил памет. И най-лошият момент е, че по някое време то почва да слабва. Когато слабва, значи кърнал принцип слабва по-голем процес, който не се използва. И това по принцип е процеса, който вече се е качил тази памет. Което значи съвикне друг процес, който не се е качил. Се получава един лавинообразен ефект, който всъщност замазва всичко и цялата машина. Това просто за всички тези неща, които се правят, е хубаво човек да не чете документациите.